Суд екі тәріптің пікірін есті. Енді баланың пікірін естеміз. Балам, кімменен қаласың?
Мен? Телефон менен қалама. Мен сізлерді жақсы көреме. Бірақ телефон маған жақылау.
Дүния шадлықтан ғам, мұңнаны барат, ұғбал тағамыңа қатылмыш түрдәр. Әр қандай бәледен сақылар мұхаббат, егер мүмкін болса, ашық болып жасам. Басын саудаға салған, кім өсірген, кімдер қауғада қалған. Бірақ мұхаббаттан басқасы жалған.
Папа?
Ол, не болды?
Қорқып атырма.
Неден қорқасын?
Маған ертек айтып бер.
Үлкен балалар ертек естімейді, балам. Бар, ұйқыла. Ертең азанда оқуға барам ғой.
Бар, тез.
Тез ұйқыла.
Дүния шадлықтан ғам, мұңнаны барат. Ұғбал тағамыңа қатылмыш түрдәр. Әр қандай бәледен сақлар мұхаббат. Егер мүмкін болса, ашық болып жасам.
Яқшы, мен сізге хәммесін түсіндіріп беремін.
Бап, қара, самолетті жинадым.
Яқшы.
Бар,
мамаңа бар.
Мама! Ой!
Яқшы, харекет етіп отырмаң ғой. Бежеремін.
Мама, мен бұның қағаздарын қошырсынмын. Басын кемес не қалды, мама?
Не болды?
Міне менің документтерімді ойран қылды.
Қарамайсың ба сонда мына балаға?
Мен жұмыс істеп отырмаң ғой,
мен де! Мен жұмыс істеп отырма!
Өмір дарағынан миуа байлатар. Ұғбал бостаныңда бүлбіл сайратар. Ұлай нұрдар жанын жайнатар. Хап болғыңыз келсе, ашық болып жасам. Өмір дарағынан миуа байлатар. Ұғбал бостаныңда бүлбіл сайратар. Ұлай нұрдар жанын жайнатар.
Телефон менен қаламын.
Шешім. Суд ата-аналарды аталық-аналық құқығынан айырады. Бала телефон менен қалады.
Thank you. Эй? Не болды?
Өшірдім.
Дүния шатлықтан ғам, мұңнан барат. Ұғбал тағамыңа қалтылмыштырдар. Әр қандай бәледен сақлар мұхаббат. Егер мүмкін болса, ашық болып жасар.